Вие слушате Digitech Podcast. Подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Казваме здравейте на всички приятели на подкаста за дигитални технологии и онлайн реклама. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Стояне Василев. Стояне, здравей, благодаря ти, че си мой гост.
Здравей.
Благодаря ти, че прие поканата. Много се радвам, че ще направим една много интересна за мен тема, свързана с финансовата грамотност у нас. Как се чувстваш, първо ми кажи?
Супер.
Много се радвам, че дойде. И като цяло, тъй като имаш дългогодишен стаж, е хубаво да те помоля да се представиш ти с някои изречения, да не те представям аз.
Съвсем накратко ще се представя. От доста време се занимавам с финанси и икономика. Аз създател съм на сайта SmartMoney.bg, който е една платформа за име за финансова грамотност, за основи на инвестициите. Много експерти български пишат в нея. Също така съм председател на управителен съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти, автор на книгата Умни пари. А от скоро време създаваме и курсове и проекти, свързани с финансова грамотност за деца. Това е накратко за мен.
Супер! Точно по тези теми ще дискутираме днес. Точно заради това нещо съм те поканил, но първо да те попитам за твоето лично мнение за това как интернет въобще промени нагласите за придобиване на финансова грамотност у нас.
Интернет промени много неща. Аз мога да сравня от ерата преди да има интернет, как аз съм търсил информация. Това ставаше в библиотеки, имаше едни книги, които бяха много апокрифни, търсеха се на различни пазари, антикварни книжарници. Имаше едни учебници, които бяха написани на много висок стил и бяха неразбираеми. Така че интернет промени много от нещата и когато аз започнах всъщност да се занимавам с темата за финансовата грамотност, в България тази тема не съществуваше. Когато написах търсачката финансова грамотност, финансово планиране, нямаше абсолютно никакви статии. Интересното беше, че когато написах на английски, ми излязоха милиони резултати. Аз започнах да чета и да се образувам по тази тема, преди да започна да споделям с хората какво аз съм научил и как мога да съм им полезен. Така че интернет промени много неща. Сега всички отговори буквално са в нашия джоб, в нашите телефони. И извинението, няма откъде да придобия финансова грамотност, няма откъде да намеря информация за нея, вече не важи. Всеки си има всички отговори. Въпросът е да потърси и да селектира. Нещо, което интернет промени, е, че преди имаш едни официални източници, докато сега основната ни задача е ние да селектираме най-добрата или, как да кажа, най-подходящата информация, защото пък има прекалено много източници и трябва да оценим тези, които са качествени и ще ни помогнат да си повишим финансовата грамотност.
Добре, хората, с които работиш в името на така наречената твоя кауза финансова грамотност в България, реално освен да ги посъветваш да внимават какви източници търсят и така нататък, те какво ти е направо впечатление? Какъв смисъл влагат в това финансова грамотност? Самообучение ли е през призмата на търсенето в интернет? Самообучение ли е, самообразование ли е, традиционно образование ли е, или точно обратното, да си избяга от традиционното образование и хората да търсят, как да кажа, за по-малко време, повече информация, тестове, курсове, агенции?
Различните хора търсят различни неща, но според мен търсенето на традиционен начин ти да придобиеш знания в някаква област, т.е. отиваш в университет, търсиш учебници, това вече не се търси чак толкова много.
Живелица ли това
традиционно? Тази област специално мисля, че да. Сега се залага повече на бързите начини, за да се достигне до някаква информация. YouTube, видеоканалите, подкастите също. Като тук пък за мен е важно и да се положи една основа. Тоест да не стигаме до крайност, да търсим само... Много хора са ми казвали, кажи ми в какво да инвестирам, нещо конкретно, което според мен също не е много правилно. Всеки трябва да си вземе решения за своите финанси и трябва да има основата. С хората, с които аз работя, независимо дали са клиенти и колеги, им казвам, че трябва да придобия тази основа. Дори на базово ниво не е нужно човек да е финансов експерт. И след това да надградят с някакви много по-конкретни източници, но като цяло това, което виждам и в моите среди, пък и новото поколение търсят много по бързо да достигнат до правилната информация, да е селектирана, mm-hmm. да е много синтезирана, да вземат онова парче, което им върши работа, което според мен е абсолютно нормално. Въпросът е пак да се върнем да е подходящото за тях парче информация, защото отнема много време да търсим в различни източници, различни канали, различни подкасти това, което ще им свърши работа.
Добре, казахме, нали, интернет как е променил нагласите за придобиване на финансова грамотност, а финтех сектора, как той пък се отразява на цялото това нещо? Накратко, като твои впечатления.
Финтех сектора е този, който по-бързо прави нещата да се случват. Защото ние търсим традиционното банкиране, да кажем, традиционните начини да достигнем до кредити, до депозити, до инвестиции, докато финтех сектора много скъсява тази дистанция. Буквално ти имаш възможност в телефона да инвестираш в акции, когато аз започнах. Това абсолютно не беше възможно.
Трябва от инвестиционен посредник, който да го търсиш по
определен
начин.
Да, и то се отива
начин
на място, на гише, едни документи се попълват. Сега буквално може да се инвестира в целия свят, в различни инвестиции. Може да се направи един превод в другия край на света за стотици пъти по-малко пари, отколкото преди 5 или 10 години. Именно финтек компаниите, мобилни приложения са повечето от тях, много скъсяват и правят по-достъпен този целият, всички тези ресурси и помага за повишаването на финансовата грамотност.
А според теб, на какво се дължи масовостта на редица криптовалути, криптоборси и тяхното инвестиционно посредничество в последно време?
Ами да започнем от криптоактивите, не само криптовалутите. Всяко нещо, което неговата цена се увеличава много бързо в историята, знаем, че привлича много бързо пък и интереса на хората,
да,
които искат да забогатеят, да си увеличат средствата. Така че това е абсолютно нормално. Вече биткоин, етериум и останалите криптовалути стигат до масовия слушател, читател, зрител.
Да.
И е нормално да се търсят и възможности за инвестиране в тези криптовалути, в NFT-те и други активи, които са базирани на тази технология. За мен като човек, който има повече опит и е гледал повече неща, е въпрос на време да се види дали този нов клас активи изобщо ще има стабилен фундамент във времето и ще оцелее.
Твоите прогнози за момента?
Много трудно се дават прогнози. Основната част е свързана с технологията, която ние всички търсим, и финтех компаниите започнаха децентрализирането на плащанията, на инвестициите по-достъпни. Така че това е в правилната посока. Кои от криптовалутите ще оцелеят, това е много трудно да се каже. Но за мен това не е проблем, ако някои изчезват, ако има голяма спекула, голям волатилност с тях, защото това е един нормален процес, за да се оцеят добрите активи и като цяло технологията, за която са тези валути, да оцелее и да помогне живота на хората като цяло. А пък сегашната парична система има много проблеми, които в голяма степен децентрализираните крипто системи като цяло и екосистема решава.
Добре, по-рано си говорихме с теб за споделено финансиране, за платформата Smart Money. Какво означава този термин споделено финансиране?
Споделено финансиране, много хора събират пари, инвестират в някакви имоти, някакви акции, някакви компании и след това всички получават ползи от това, а не един човек да даде някакви милиони евро или левове в нещо. Аз инвестирам в такива платформи, споделено финансиране на имоти, да кажа.
Uh-huh.
В Германия, в Австрия, в Естония също.
Uh-huh. Добре, да минем на Smart Money. Разкажи, okay, разкажи за платформата, разкажи от кога датира, какво, как започна, в какво прерасна, с какви хора и клиенти работиш.
Всичко започна като един личен блог, в който си споделях нещата, които научавам за личните финанси, защото аз съм учил още от средното образование, висшето, икономика, счетоводство и финанси, но личните финанси оказаха една тотално различна област в света на финансите като цяло. Така че започна от личен блог, който прерасна след това в платформа, на която много експерти да споделят своето мнение в различни области. Застраховане, инвестиране, лични финанси, всичко свързано с управлението на парите. Като вече 2014 година прерасна в Smart Money, като платформа, преди това беше личен блог. Започнахме да правим различни обучения и курсове, свързани с финансовата грамотност, семинари, академии. Сега от две години започнахме и курсове за деца, първо от първи до четвърти клас, сега е от пети до осми клас. Така че това се превърна в едно средище, като платформа наистина, в която много хора, които искат, както нашия екип, да увеличим финансовата грамотност в България. Ние сме си поставили една много амбициозна цел да повишим, да помогнем по-скоро да се повиши финансовата грамотност на 1 милион българи, като това е само началото. След това те да предадат нататък на останалите своите деца, приятели, роднини, колеги, и така да стигне до едно по-високо ниво, защото аз смятам, че това е много важна област. Примерът, който винаги давам поне последните години, с Естония, които дадоха приоритет на финансовата грамотност и електронното управление, и това подобри живота на хората. Те вече получават доста по-високи заплати. Стандарта е почти като западния, доближава се, защото си дадоха фокус, не се разпиляха в различни области, и смятам, че и България, ако го направи това, позитивите са много големи, не само за индивидуалните хора, за фирмите, за финансовите институции, за държавата, която ще получава повече данъци от по-богатите си граждани. Така че това е полезно за всички.
Докато сме на темата с сайтовете, блоговете, интернет, платформата като цяло, ти как създаваш съдържанието за сайта си? Ще ти кажа след малко защо те питам. Говоря ти като подходи, като твоите примери и това, което позиционираш ти.
Ами, аз не съм професионален автор или писател и тръгнах на метода проба-грешка. Отначало писах по някакъв конкретен въпрос. Дали си застраховаме жилището? И пишах сравнително кратки статии. Аз си ги измервам в брой думи, около 300-400 думи. След това разбрах, че читателите искат малко по-дълбоко да се влезе повече в детайли по дадена тема, и започнах всеки материал и всяка статия да влиза в дълбочина. Това увеличи и обема, за да може да се обхванат различни области. Нещо, което се промени, е, че сега огромна част от материалите, това изисквам и от колегите, които пишат, е да са тъй наречените evergreen статии, т.е. да са актуални след 5-10 години, а да не са тип новини, какво се случи от днес, какво се случи утре.
Да имат устойчивост във времето.
Да имат устойчивост във времето.
Това е истинската стойност по принцип на материалите, които...
Да, защото аз самият не харесвам такива, които са ежедневни новини, които утре като стар вестник, т.е. никой не го гледа и никой не го чете. След това развихме имейл бюлетина, който изпращам всяка седмица в понеделник. Хората си го чакат над...
На какви хора го давате?
Интернет бюлетин. Хората, които се регистрират, са такива, които са направили първи стъпки в управлението на финансите, на инвестирането. Доста широка, така с годините се събра доста широка аудитория, което се оказа един от най-полезните маркетингови инструменти.
Имейл бюлетина ли?
Имейл бюлетина, да.
Аз специално за това искам да те попитам, защо ти харесва този маркетингов подход?
Ами защото той е отричан от много хора, казва, че това е спам, но за мен това е нещо, което работи. Има го малко по-личното отношение.
Абсолютно.
Защото хората приемат, че аз пиша, нали, лично за тях. Те могат да задават въпроси. Много често пускам анкети, интересувам се от тяхното мнение. И това за мен, освен личната комуникация, е следващия канал, който е много полезен, да се поддържа една така много близка връзка. Там говоря на ти, въпреки че на някой може би не му е приятно, но предпочитам дистанцията да е много, да сме приятели.
Виж, това зависи от аудиторията, да.
Зависи,
но съм съгласен, по-добре да си, по-добре да, понеже ти е лоялната аудитория и отбраната, по-добре да им покажеш на тия хора, че ги чувстваш близки, така че да си говорите на ти. В интернет няма нищо лошо според мен.
Ами така съм свикнал, нали, аз това не го възприемам на вие, малко така се създава дистанция. Това е свързано с университета най-вече.
Да, и ние сме го забранили тук в нашия подкаст да се говори.
Супер.
Добре, имейл бюлетина, интересно нещо, наистина, да. И колко време вече се занимаваш с него?
Ами, то от по-скоро, може би от около 4 години стана регулярен. Нещо, което е много важно, е да е регулярен. При това изпращах сега, след месец и половина, сетя се нещо, дойде ми нещо на ум, пише бюлетин, сега е регулярен. Всеки понеделник в 6 часа хората си го очакват сутринта в почтите, преди да станат или когато пътуват за работа.
Тогава са активни хората, да. Могат да прочитат бюлетина на път за работа. Аз Това за мен е много правилно, да даваш сутрин съдържание. Не знам хората какво мислят, които ни слушат, но могат да коментират под...
Да, аз тествах различни варианти. Преди обяд, след обяд, във вторник бях чел някъде, че най-доброто време или четвъртък след обяд, но при мен се оказа, че в понеделник сутрин е най-доброто време. Като там споделям личния опит. Аз не съм преподавател, не съм обучител. Да. Споделям това, което на мен ми се случва, и още друго важно нещо от работата ми с клиенти, защото аз също се уча от тях.
Еми, да.
Те имат разнообразен опит, аз го споделям без имена, разбира се, и лични данни. Така че това, което правя и в сайта, и в имейл бюлетина, е да споделя моите знания, защото смятам, че по този начин всеки се развива и агитирам и читателите те също да споделят. Тоест, ако прочитат нещо от мен или от някой друг нещо интересно, да го споделят с близките си хора.
Да, за да, да бъдат максимално и да бъдат максимално полезни на максимално много хора.
Да. Защото иначе ние започнахме темата с фалшивите новини. Много хора влизат в такъв социален кръг, в който се споделят и неистини, фалшиви новини, и се отклонява вниманието към теми, които не са толкова важни. А според мен парите, как си ги управляваме и как живеем, е много важна тема. Както за здравето, както за взаимоотношенията.
И в дългосрочен план как ще живееш.
Да.
Според мен.
Абсолютно.
Ами, ние стигнахме до темата с личния бранд. Ти как го развиваш, каза всъщност твой личен професионален бранд. По-рано с теб споменахме LinkedIn. Какво мислиш за LinkedIn, как го използваш, какви са ти наблюденията, там също пишеш?
Малко по-рядко, но да. Личният бранд се оказа, че е много важно нещо във всяка индустрия, или поне за мен. Тъй като отначало си казах, аз ще изградя една голяма корпорация, която ще има някакъв търговско име, нали, някаква марка, но хората свързват както и в началото, така и сега с моето лично име. Така че реших, че личният бранд също трябва да се развива паралелно с това, което правя, защото и в консултантските услуги много е важно имиджа, т.е. доверието, което създава всеки един човек. И постепенно започнах да го развивам в различни канали, в Facebook, в не толкова в Instagram, може би трябва нещо, което я помисля. LinkedIn също пиша, макар и по-рядко. Там е блок. Много... там са по-скоро материали, да, не толкова често, но мисля да направя бюлетини в LinkedIn, защото това е една нова тенденция, която се развива и има все повече почитатели. Там са хората, които най-много се интересуват от финансова грамотност. Това са IT специалисти в различни дигитален маркетинг, хора, които имат малко по-високи доходи, нямат го това образование, не са го учили в училище, но се интересуват и там намирам много...
Биха инвестирали.
Но биха инвестирали, да. Биха се замислили за кредитиране, за други, свързани с управлението на пари. Така че това е нещо, което мисля да развивам в бъдеще много активно.
Аз това наистина е похвално и те съветвам наистина да го правиш. LinkedIn е изключителна платформа. Даже ако не беше LinkedIn, нямаше да започнем подкаста. И всичките прекрасни хора, с които записвам от над една година вече, съм ги поканил през LinkedIn, защото съм видял те как са позиционирани като експерти, видял съм техния точно как са изградили техния личен професионален бранд, и просто е страхотна платформа, и съветвам всички, които ни слушат, да следят какво се случва, да се ограмотяват за как работят алгоритмите, какви са начините на публикуване. Digitech Podcast също има няколко теми по този въпрос, които може да намерите в популярните платформи за слушане. Имаме около 4 теми, свързани с LinkedIn маркетинг и защо да го предпочитете. Но затварям скобата, тъй като с теб стигнахме до по-скоро до бизнеса, отношението на бизнеса към финансовата грамотност в България. Разкажи малко повече.
Отношението е? на бизнеса и на организациите, може би сега се създава тази цялата система. Защото до сега всички очаквахме от държавата да въведе финансовата грамотност в образователната система, да тя да се вземе или някой друг, или пък родителите, или ние сами да си търсим, но видяхме, че няма как да стане. Затова първо неправителствените организации започнаха, както асоциацията, която управлявам, и много други, да започваме да развиваме тази тема. Да кажем колко е важно, и създавахме различни инициативи, различни продукти, и някои от тях стигнаха до училищата. Аз лично съм правил отворени уроци или лекции съм в много български университети, училища, в компании също. Така че започва тази
култура.
Култура да се
зародила
развива.
Се вече културата за финансовата
култура се зародила. Сега следващото нещо е се правят вече практични курсове, които са насочени към хората, които искат по-добре да си управляват парите. И виждам, че се създава много компании, вече се насочват там, не само към децата, към възрастни. Създават се академии, онлайн продукти като цяло, които са подходящи дори за българи, които живеят в целия свят и търсят тази финансова грамотност. Така че мога да кажа, че сега се заражда и много бързо се развива. Следващите 2-3 години аз очаквам да, наистина да има страхотен бум не само на образованието, свързано с дигитален маркетинг, интернет и всички, защото това е много търсена сфера за работа, а включително и за финансовата грамотност и инвестирането да създаде много голям бизнес в тази посока.
Добре, супер. Значи, не случайно те попитах това нещо, защото и на мен ми прави такова впечатление, че има един вид отношение към придобиването на финансова грамотност вече. И точно това аз го разбрах благодарение на платформа като LinkedIn и това, което си говорихме преди малко. И всичкият досег с хората, които са в твоя сектор, в диджитал сектора и някакви такива бегли впечатления, но си друго да го каже човек, който неговата кауза точно е личните финанси и това, за което сме се събрали да говорим днес в подкаста. Добре, когато говорим за курсове и нали, ти като обучител и като консултант, какви са твоите впечатления? Как се промениха от разгара на пандемията до ден днешен? Как се промениха обучителните курсове по лични финанси и финансова грамотност? Има ли някаква промяна? В какъв аспект? Може да дадеш някой пример.
Да, ще се върна дори по-назад в историята, когато ние започнахме да правим курсове. Тогава нивото наистина беше много високо. Повечето хора си държаха парите на депозит, даваха добри лихви и изобщо не се интересувах от останалите неща. Беше много трудно да се дори базовите принципи заделя някаква част, не харчи всичко, което получаваш. Последните години наистина има много голямо развитие. Въпросите, които се задават по време на обученията и темите, които се дискутират, са вече на много високо ниво, защото хората имат достъп до много информация в интернет, създаваха се много канали, които са в тази посока. Много национални медии създаваха специализирани секции за лични финанси и инвестиране. Това, което се промени последните две години, всъщност от обучение на живо се премина изцяло онлайн. Мисля, че нашия сектор много бързо реагира.
Абсолютно.
Още първите обучения директно с идването на пандемията станаха онлайн, което за мен беше малко така предизвикателно и по-страшно, защото преди това бях свикнал да има обучение на живо, да се виждаме, да дискутираме. Оказа се, че това допринесе също за разнообразието, защото сега вече има клиенти от целия свят, буквално българи, които споделят техния опит във Франция, в Италия, в Австралия, имаше от Щатите, което обогатява пък и останалите хора, защото едно от най-ценните неща, когато човек отиде на обучение, независимо дали е наживо или онлайн, е досега с останалите хора и споделянето на техния опит. Така че това се промени. Търсят се вече много различни теми. Ето от начало, въпреки че беше известно за криптовалутите, нямаше такива модули. Докато сега е почти задължително във всеки курс да има модул за криптоактивите, за да се разбере каква е този клас активи. P2P, peer-to-peer платформите също намериха място. Тоест върви се към все по-голямо сегментиране, освен общите знания, които се да за личните финанси, да си намери всеки от тях, кои са най-подходящи за него модули. Значи, доста хора инвестират в акции. Въпреки, че статистиката казва под 1% от българите инвестират по някакъв начин в акции, много хора вече търсят тази възможност да инвестират в големи американски, западни компании, не само български, и да печелят от това, както правят западняците.
Добре, имаме малко така отделно от това, което говорихме до момента. Имам няколко въпроса, които нашите така приятели на подкаста Digitech Podcast ме помолиха да ти ги задам. Един от тях е: мит ли е това, че цените на недвижимите имоти ще растат, докато, цитирам, балона се спука? Предполагам, това е въпрос, който постоянно се задава някъде в около теб и около...
Постоянно се задава от много години. Да започнем от там какво е балон. Балон означава финансов балон. Означава, че цените са много далеч от реалната стойност, справедливата стойност на някакъв актив. Това е много трудно да се каже, тъй като в недвижимите имоти има развит пазар, т.е. има много хора, които продават и които търсят. Така че за балон не може да говорим, а пък и не може да говорим преди да се спука даден балон, че това е било балон.
Ето, развенчавам един мит, а затова така съм си формулирал въпроса.
Много хора, нали, взимат някакви коефициенти, че сега истината е, щом има търсене, щом има хора с по-високи доходи, щом банките дават кредити, ще има и търсене. Това няма да се промени нито тази година, нито следваща. Другото нещо, което е много важно, е, че всеки пазар, който върви нагоре, в един момент тръгва надолу. Защото това е нормален бизнес или житейски цикъл.
Дори да няма достатъчно апартаменти в София, колкото има търсене. Нали, защото и това чувам. Не знам колко е вярно, разбира се.
Пазара за цяла София не мога да според мен да се дават някакви обобщени данни. По-скоро всеки район си отделен. Има една статистика, която показва, при няколко години беше направена, че около 25% от жилищата в София са празни. Тоест, те не се продават, не се купуват, не се отдават под наем. В същото време увеличават се разрешителните строежи, строят се нови сгради, нови площи, излизат на пазара. И в един момент това търсене ще спре. Най-малкото демографията ще го ограничи, въпреки че София е град, който се развива и се увеличават хората. Така че преди да инвестираме в жилище, защото покупката за лично ползване, това е свързано с емоции и с нужди. Ако ти трябва, си купуваш. Ако ти трябва, не купуваш. За инвестиране е много по-сложно. Ако ти трябва да отдаваш под наем, в момента доходността от наемите пада драстично.
Не, паднали са наемите, така ли?
Първо падат наемите и второ, доходността от наеми зависи от наема и след това от цената. Когато цената се дига, нали, доходността от наеми пада като процент.
Да.
Така че много внимателно да инвестираме. Нали, преди да решим да инвестираме, да не се подвеждаме по общото, цените ще растат вечно, още и още и още. В един момент, както историята показва, и в България, и в чужбина, този ръст ще спре, ще има едно плато, т.е. равно движение, в един момент ще паднат цените в различните райони с различните типове строителство. Но това е, според мен, абсолютно нормално и трябва да го знае всеки, който се насочи на там.
Да, благодаря ти за съвета, това е полезно. Още нещо. В момента е много така, как да кажа, важна тема. Темата с инфлацията. Каква е разликата между инфлация и хиперинфлация?
Има някой типа инфлация. Нормалната инфлация в рамките на 3-4%, тогава се покачват леко цените, заплатите се покачват, ние живеем по-добре и това се приема за абсолютно нормално. Имаме пълзяща инфлация, която вече е малко по-висока, между 10 и 20%. Ние сме в момента...
12 ли сме някакво?
12,4 официалната инфлация на база на една потребителска кошница. Хиперинфлацията вече говорим за всеки месец двойно увеличение на цените. Това последно в България се случи 96-та година, когато беше стотици проценти тази инфлация. Стигнахме до хиперинфлация. Аз поне в момента не очаквам.
Да се случи хиперинфлация, в момента не
очаквам. Не очаквам, но трябва много ясно да кажем, че тези 12,4 годишни инфлация за последните 12 месеца официална на база на някакви стоки и услуги. Моята на нашето семейство лична инфлация е близо 20%. Изчислена през един калкулатор на НСИ. Така че и това ще продължи поне тази следваща година. На база на поскъпването на суровините. Това аз го говоря от година и половина. Тогава не беше тема, тъй като не беше стигнало до магазините, до бензиностанциите. Просто беше инфлация на производството. Т.е. суровините и материали са
късаха. С затруднения при логистика и логистика, при всичките неща доведе, покрай вирус.
Да, и това стигна до нашия джоб, така да се каже. И очаквам поне следващата година, година и половина, инфлацията да се увеличава, което прави много трудни нашите решения. Тоест, дали да спестяваме, дали да теглим кредит, в какво да инвестираме, защото ако стоят както над 65 милиарда лева депозити на българите стоят в банките, преди се обесценяваха малко, с 2-3%, сега е с близо 15-20%. Тоест, ако се задържи, което не очаквам, разбира се, след 5 години парите в банката почти на 100% ще се обесценили. Но дори да е по-малко, да е с 10%, 5 години по 10%, това са половината.
Да, хубаво е да се знае това нещо. Може би за финал да те попитам, как ти се струват фискалните политики на Европейския съюз? И въобще бъдещето на Европейския съюз, как ти се
струват? Това е една много важна тема, която влияе върху живота на всеки един от нас. Тази фискална политика започна, или по-скоро щатите и Федералния резерв са първо източника, нали, първо те внедряват различни политики. След кризата от 2008 година започна такова, нали, популярно казвам, печатане на пари, което доведе и до сегашната инфлация, което сега се опитват да ограничават, малко трудно. Сега се опитват, нали, друг инструмент да използват, повишаването на лихвата. В щата вече започна, в Европейска централна банка се очаква случай тази година, което от една страна ще ограничи кредитирането, ще увеличат лихвите по кредите, което ще засегне и вече засегна фондовия пазар в щата. Това ще засегне много сектори в Европа. От друга страна имаме войната в Украина, която увеличава цените на много ресурси. Така че не очаква ни едно от, нали, с някакъв процент вероятност, едно от най-страшните събития, което се казва стагфлация. От една страна имаме рецесия, стагнация, от друга страна имаме инфлация заради потребителските и производствените цени. И това много рядко се случва, защото обикновено, когато има инфлация, има растеж на заплати. Нали? Хората живеят по-добре, когато се излиза от криза, когато има възстановяване. До сега нашето поколение и предишните не е имало такова. Аз съм чел в учебниците края на 70-те години, началото на 80-те, и звучи наистина страшно, защото бизнесът не се развива, заплатите не се увеличават, хората остават без работа, а в същото време парите, които получаваме или имаме, се обезценяват. И вече ето финансовата грамотност, да се вържим и да върнем и да направим ново обобщение, става все по-важна, за да решим как да използваме по максимално ефективния начин нашите средства.
Благодаря ти за съветите. Ние направихме все едно два епизода в едно. Единия беше с съвети и с финансово грамотяване, другия беше с способите за финансово грамотяване през средствата на Digital. Добре, благодаря на всички, които ни слушаха и подкрепят подкаста. Благодаря ти, Стоине, извинявай, за хубавия и приятен разговор, който направихме заедно, и до скоро.
До скоро.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.